Na uklízeče v pražském metru a mnohaletého topiče v metrostavu to dotáhl daleko. Nejdřív ale musel padnout režim. V prosinci 89 ve svém bytě spolu s dalšími prý 12 lidmi založil ODA a stal se na 3 roky jejím předsedou. 6 let za ní poslancoval a byl i ministrem. A jeho žena to vtipně glosovala, jak sám prozradil. Jako ministr jsem prý stejně arrogantní, jako když jsem byl topič, moje arogance prý vůbec nezávisí na mém postavení, řekla. Spolumajitel poradenské firmy a bývalý český ministr Pavel Bratinka, mým dnešním hostem. Vítejte tady, dobrý den.
Dobrý den, ale jsem bývalý spolumajitel té poradenské firmy, já jsem odtamtud vystoupil už před 3 lety. Takže firma je...
A majetkový podíl jste si nenechal?
Prodal, všechno jsem prodal, vystoupil jsem totálně, abych byl nezávislý. Rozumíte, když si chcete otevřít pusu jako volně, tak nemůžete být v nějakém biznisu, protože zradíte nějakého moci pána a biznis poškodíte.
My tu pusu vyzkoušíme. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
My jsme tady, pane Bratinko, tak trochu zvyklí, že správný konzervativec nesnáší Evropskou unii. Vy jste si na Evropské unii udělal dobrý, a myslím to teď v dobrém, ne pejorativně, prostě dobrý biznis. A já se ptám, jak vy jako konzervativec to tedy máte s tou unii?
No, já bych rád těm, co se prohlásili za konzervativce a cítí odpor k Evropské unii, položil několik zkušebních otázek, aby se zjistilo, zda jsou konzervativci. Například, jestli věří v Boha, jestli věří v to, že člověk je především tvor společenský a hlavní úkol konzervativce je udržovat formy soužití, které vedou k odpovědnosti vůči druhým, které vedou k míru a stabilitě.
Ale tak. Pardon, mohu vám do toho vstoupit jenom zlehka. Tohle všechno může platit a přesto můžete nějaké partnerství posuzovat jako neefektivní prostě.
No a to už je něco jiného a pak bych chtěl vědět, proč to partnerství považují za neefektivní. Evropská unie je nic jiného, než forma spolupráce a spolužití mnoha států. Je to něco, co se tady podařilo po 2000 letech Evropě konečně realizovat a můžeme tudíž společně jednat vůči světu, který je čím dál víc nehostinnější a nepřátelský našim hodnotám.
Pavel Bratinka u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy máte ve svém životopise na téma té vaší bývalé firmy, že jste zastupovali zájmy podnikatelských subjektů při formování politiky institucí Evropské unie. Mě by zajímalo za ta léta, co se vám podařilo v institucích Evropské unie naformovat.
Tam ještě chybí dodatek, že zároveň jsme pomáhali firmám, když český parlament nebo české úřady implementovali pravidla Evropské unie, protože občas je implementovali způsobem, že byli papežtější než papež a mohli poškodit mnoho našich podniků. Takže my jsme byli jaksi na obou stranách té barikády. Co se nám podařilo?
Naformovat v institucích
Evropské unie se nám podařilo naformovat velké množství věcí, které jsou trošku business tajemství. Příkladem může být určitá forma zohlednění českých nebo českopodnikatelských zájmů při implementaci určitých nebo při vysvětlování určitých pravidel. A několikrát se nám podařilo společně s našimi kolegy v Bruselu, protože my jsme nebyli samostatní, respektive měli jsme spolupráci s firmou v Bruselu. Podařilo se nám v určitých fázích procesu nějakého tvorby, nějakého paragrafu nebo zákona, tam dodat určité formulace, které pak byly příznivé pro naši firmy. Těžko bych teď něco prozrazoval, protože by jsme měli nějaký závazek mlčenlivosti.
Ne, ale jinými slovy mi říkáte, že z pozice poradenské firmy jste byli schopni evropské instituce ovlivňovat. Ku prospěchu samozřejmě klientů.
Největší příklad jako byl v roce 2009, kdy jsme byli tady tou předsednickou zemí, kdy se nám ku podivu a bylo to poprvé a naposledy v historii podařilo způsobit, že Evropská komise byla v případě navrhovaného zákazu používání 7 chemikálií poražena ve 3 případech a ta porážka byla způsobena námi.
A teď mi řekněte, pane Bratinkovi, asi málo kdo tady zná Evropskou unii takhle dokonale za ta léta, jako ji znáte vy. Je z vašeho pohledu reformovatelná nebo není?
No, vždycky byla reformovatelná, proběhly v minulých desetiletích několik vlastně reform Evropské unie. Ty měly vždycky formu nové mezinárodní smlouvy. To znamená, musel to schválit i maltský parlament. Pokud by to i Malta neschválila, tak ta reforma neproběhla. A předcházely tomu nekonečné často diskuze. Takže je samozřejmě reformovatelná. Stačí prostě jenom vyvolat iniciativu, že se udělá nová smlouva o tom způsobu spolupráce a že se změní ten současný typ spolupráce. Není problém.
No, takhle, řekněte mi, jestli jste vy sám čekal po Brexitu, že nebo v návaznosti už na probíhající jednání o tom Brexitu, že Evropská unie to vezme jako inspiraci a něco se sebou začne dělat.
Chcete říct, že to ty členské státy vezmou jako inspiraci? Evropská unie, o ní mluvíme a tím, jak jsme zvyklí o ní mluvit, tak vytváříme dojem, že je to cosi nad mraky, co se vznáší nad všemi těmi členskými státy. Tak to
ne,
není.
Já jsem mluvila samozřejmě o Evropské komisi, mluvila jsem samozřejmě o Evropské radě, která je složena se zástupců z premiérů členských zemí, ale prostě existuje tam souhrnná ochota připustit, že Británie vystoupila z nějakého důvodu a že se to uskupení bude snažit tyto důvody prostě nezvětšovat, ale naopak umenšovat.
No, tak to, kdybyste řekl nějaký důvod, proč Británie vystoupila, tak jeden z těch důvodů byl, nebo to rozhodlo u řadě voličů, volný pohyb pracovních sil, že může Čech nebo Chorvat odjet do Británie, nepotřebuje žádné papíry a může tam začít pracovat. To byl jeden z důvodů, protože ty lidé často
Z důvodu toho odchodu britského.
No, proč hlasovali pro Brexit? Protože zjistili, že jdou na zdravotní středisko. Británie má mimochodem státní systém zdravotnictví mnohem státnější než náš a mnohem horší, tedy mimochodem ta kvalita. Tak přijdete do čekárny, kde je 15 Poláků před vámi. Takže tyhle i takovéhle věci rozhodly u toho hlasování. Takže pokud by dal někdo návrh, to může být nějaký stát, změňme tuhle možnost a umožníme členským státům, aby v případě, že jim to přeroste přes hlavu, mohli zakázat vstup dalších občanů z Evropské unie na své území. Jakmile ten návrh padne, to bude návrh pro reformu, tak se ozve x státu proti tomu. Ty, kteří naopak mají svoje pracovníky někde jinde. Takže z tohoto hlediska je to velmi těžká věc. Pravda ale je, že ostatní státy Unie navrhli tehdy Británii, když Cameron se snažil nějaké ústupky vymoci před tím referendem, tak mu navrhl nějaký způsob, že by takováhle změna byla dokonce možná, ale pro něj už to, nebo pro tu veřejnost už to nebylo dostatečné. Uvažovalo se o tom, že by se udělalo jakési rozhodnutí, nebo nějaká motiv změna té původní smlouvy, kde by se umožnilo státům zakázat nebo v určitých situacích omezit ten vstup cizích lidí, tak jako můžou členské státy omezit vstup zboží z jiného členského státu, pokud ohrožuje určité zájmy. To tam je odjakživa. Takže i tohle jim bylo nabídnuto, ale už bylo jako pozdě a zřejmě se ani ta věc nedostala.
Ne, ale já jenom, jestli mohu vás trošku nasměrovat. Mně šlo o to, jestli Evropská unie formou svých nejvyšších orgánů nebo institucí dnes je příslibem k jakýmkoliv hlubším strukturálním změnám, anebo není.
Jestli je, teď se vám nerozumím, jak myslíte otázku, jestli je ochotná?
Ano.
No, problém je, že já se omnívám, že jakýkoliv návrh na změnu narazí na odpor vždycky nějakých států, protože jim bude nevýhodný. To znamená, nedovedu si představit.
No a tím pádem je nereformovatelná.
No ne, je o to reformovatelná. Reformovatelná by byla v okamžiku, kdy by ty problémy, které vyplývají z té nezměny, zasáhly dostatečný počet států tak, aby bylo jasné, že ta reforma nakonec projde, že ten zbytek, který se to staví proti, že by nakonec víc ztratil, než by získal.
A teď mi řekněte, vidíte tam nějakou osobnost vůdčí, která by uvažovala tímhle směrem, že je potřeba v Evropské unii zásadních strukturálních změn, že je třeba něco udělat s pravomocemi, něco udělat s rozpočtem, že takhle je to v podstatě těžko udržitelné. Je tam někdo takový? Protože Macron to evidentně není.
No, já tam nikoho takového nevidím a i kdyby tam byla nějaká vůdčí osobnost, tak Evropská unie nefunguje na principu vůdcovství.
Ne, ale vůdčí osobnost může rozproudit alespoň tu debatu, zatím tam žádná debata tohoto typu neprobíhá.
Já vidím, ano, já si stěžuji hlavně na to, že tam nevidím žádnou osobnost, která by jaksi zazvonila na poplach, a sice ohledně informovanosti jednotlivých občanů v Evropské unii, v těch státech, jak Evropská unie vlastně pracuje. Protože ty bludy o tom, jak pracuje, ty jsou strašlivě rozšířeny. A kdybyste se zeptala průměrného voliče i u nás, nakonec průměrný volič u nás, zdá se, ani se moc nestará o to, kdo v našem státě o čem rozhoduje. Takže já vidím hlavní příčinu, nebo teda průšvih u Evropské unie dnes, že mnoho jejich obyvatel vůbec neví, jak tato unie funguje a že se o to nikdo pořádně nestará. A kdyby to tak bylo a konečně by ty informace prosákly, tak by možná zevnitř těch zemí nakonec přišel nějaký velký impuls k nějaké reformě.
On by mohl přijít od premiérů, že? Včetně našeho samozřejmě, prostřednictvím Rady Evropy. Je to tak?
Jistě, premiér může, jakýkoliv stát může začít o něčem mluvit. Když přesvědčí dostatek počet států, tak se uloží komise, aby vypracovala nějaké alternativy,
ano,
které by přitáhla.
Ale ono o tom nikdo mluvit nezačal.
Nezačal mluvit, dokonce nezačal ani mluvit o tom, že jsou lidé špatně informováni. To znamená, že vůbec nevědí, jak Evropská unie funguje a co by znamenal i její rozpad.
A teď upřímně, když si představíte to, co všechno by případně vedlo k jakýmkoliv zásadním změnám v Evropské unii, jak je to složité, co všechno se by se muselo stát, nejen tam prostě rozproudit debatu o tom a získat na svou stranu většinu premiérů a tak dále, tak dále. Tak v tuto chvíli žijete, nebo máte nějakou naději v to, že se v historicky krátké době, já nevím, 10 let, něco, 20, něco se s Evropskou unii stane, nebo ne? Upřímně mě to řekněte.
To já nevím, to záleží na tom, jak se bude vyvíjet zbytek světa. Británie vystoupila z Evropské unie, aby si mohla takzvaně dohadovat nejrůznější obchodní dohody se světem. To byla ta hlavní linie. Takže si dohodne obchodní dohodu se Spojenými státy, kde stačí, aby se pan prezident špatně vyspal a uvalí na britské výrobky clo.
Ale to nechme stranou,
ne,
já se bavím o
unii. V Evropské
unii
něco takového možné není. To znamená, ona poskytuje obrovskou jistotu podnikatelům i lidem, že ty podmínky, ve kterých se oni pohybují, že se měnit nebudou, což je ohromná výhoda pro každého.
Tak já to zkusím jinak, pane Bratinko. Myslíte si, že EU potřebuje zásadní změnu nebo v podstatě cestou drobných vylepšení?
Ne, potřebuje zásadní změnu v tom, aby jeho obyvatelé byli skutečně pravdivě informováni o tom,
jak
to
jede, jinými slovy, jak to jede, je to v pořádku, jenom vy o tom nic nevíte, lidé.
Ne, mnoho lidí o tom neví nic. Jako skutečně, když
a to
slyšíte,
je ta hlavní chyba té Evropské.
To je chyba, že nedokážou ty, každý politik, samozřejmě je mu blížší košile než kabát. Tak znamená, to není moc populární vysvětlovat, jak funguje Evropská unie. Nadávat na ní je velmi populární. A bohužel, pokud se toto nezmění, tak Evropskou unii čeká špatný osud, samozřejmě.
A říká Pavel Bratinka, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mimochodem, chtělo by se vám ještě dneska dělat politiku. Myslím, odhlédněme samozřejmě od únavy, kterou cítíme tak trochu všichni.
Já to řeknu takto. Software můj by rád chtěl, ale hardware ten už není co býval, takže to je určité omezení.
Rozumím. A s tím softwarem, kdybychom si teď trochu zahráli, tak existuje tady na poli politických stran nějaká, ke které cítíte větší sympatie?
Tak určitou stranu volím, nebudu prozrazovat, jakou, já nevím, tady to snad ani není dovoleno, ale ano, tak mám, ale mám výhrady vlastně ke všem. Nic mi nenahradí moji starou ODA, protože tam platilo dlouhá léta to základní pravidlo, co by mělo platit v každé zdravé demokracii. A sice, že o tom, kam ta země bude směřovat, budou rozhodovat ty, co mají k tomu mandát. To jsou poslanci a ministři. Nikoliv nějaké ústřední výbory těch stran, které jsou pod obrovským tlakem zajistit zase dobré volební výsledky, jinými slovy ukecávat lidi, aby jim dali hlasy. A tenhle ten tlak bohužel tlačí na všechny ty politické strany a podle tím pádem oni jsou, nemůžou dělat často ty politici, co vidí, že by tato země potřebovala. Takže pokud bych koukal po těch stranách, tak nikde nevidím takovýhle model, jaký představovala ODA.
Tak ale přiznejme, že tento model taky domodeloval v okamžiku, kdy vás začaly stíhat i finanční problémy, skandály. Je to tak?
Ne, to vůbec není pravda.
No.
Ne. Finanční skandály, dobře víte, že přežili všichni a přežili bychom je my, nakonec byli relativně velmi malé. Tam šlo o to, že ta ODA se vlastně rozpadla, nebo odešla řada lidí, která ji zakládala a určitou dobu nesla. A po odchodu těchto lidí ta strana vlastně v těch výzkumech veřejného mínění v podstatě zmizela. A ale to bylo protože se v té straně zvítězili lidé, kteří chtěli ten tradiční model. Ministři a poslanci jsou nástrojem stranické základny pro prosazování jejich zájmu. To byl model, který jsme odmítali a v okamžiku, kdy se stalo skutečností v ODA, tak mnoho našich našinců odešlo a tím ta strana prostě skončila.
Já jsem narážela v té předchozí otázce na to, že a vy jste v té době nebyl v čele, to abyste to nebral osobně.
Já to budu klidně brát osobně.
Ne, ale jde o to, v roce 98 se to ukázalo, že ODA má tajné konto v zahraničí, stejně jako ODS, že na tenhle účet přicházeli pro ODA miliony od utajených dárců. To přece byl taky váš problém.
To mě skutečně překvapuje, že by jsme měli tajný účet v zahraničí. To slyším skutečně poprvé.
No, vždyť jste tam měli tu nastrčenou firmu TMC, takhle to nějak probíhalo.
To si pletete roky, nebo v roce 92. A respektive, že jsme měli dluh utajený, nebo že se provalil jakýsi dluh, který jsme nespláceli, mimochodem ODA a potom nakonec skoro celý splatila. Ale pravda je, že to bylo v roce 93 tento první skandál.
Tak to jsem spletla roky, omlouvám se.
Který pak se rozplynul, protože to vlastně žádný skandál nebyl. To by jsme mohli do detailu, bych vám mohl přečíst, ale nemáme na to čas.
Ne, ale máte pocit,
neměli
že
jsme tajný účet zahraničí.
Máte dnes zpětně, protože oba dva víme, že 90. léta, byť se nám žilo hezky, tak posléze dostala takový pejorativní nádech, i zásluhou samozřejmě politiku. A tak se vás ptám, ta 90. léta, nejen pro tu svoji partaj tehdejší, ale obecně, pokládáte za něco, co mohlo ty středopravé a pravé strany zdiskreditovat v tom dalším vývoji, nebo ne?
To ano. Spousta věcí se udělala špatně, respektive neudělala se vůbec. Příkladem je například kontrola kapitálového trhu, aby nebylo možno tak snadno tunelovat ty fondy, co vznikly v privatizace. Pak se v podstatě neprivatizovaly banky, což způsobilo, že obrovské množství úvěrů šlo na udržování podniků v chodu, které nakonec nebyly životaschopné. Ale moje strana teda v obou případech hlasitě křičela, nebo protože jsme byli malí, tak jsme hlasitě pištěli, by někdo řekl, že kontrola kapitálového trhu by měla být zavedená, to už jsme prosazovali i ze federálním shromáždění v roce 92, a že by neměl být bankovní socialismus. O tom jsme mluvili otevřeně. Nicméně byli jsme menšina ve vládě, takže se nic neprosadilo a to pak vedlo k těm velkým dluhům. Navíc ten právní řád neumožňoval úplně jasně podchycování některé té hospodářské opravdu kriminality, takže pak vznikl ten mýtus, že to byla dekáda jaksi těch vidziduchů, těch zlodějů a tunelářů, A jak dnešní pan prezident říkal, vláda, která toleruje zloděje a tuneláře, je vládou zlodějů a tunelářů. To byla vláda, ve které jsem seděl já. Cítil jsem to velmi úkorně, protože čeština nerozlišuje, to vypadá, že i my jsme byli tuneláři a zloději, takže to mě docela urazilo tenkrát.
No, nicméně ta 90. léta, jak už jsem řekla, měli tenhle, a připouštím, že vlastně trošku uměle živený negativní odér teď za sebou. A ptám se vás, jestli si myslíte, že to byla ta 90. léta, i to, jak byla pak případně zneužitá, že byla důvodem toho, proč pravicové a středopravé strany zaplakaly.
To asi ano, především ten, to máte pravdu, byť ty 90. leta měly ohromná plus další, že jo, například restituce byla úžasná věc, která ani nemá moc období v jiných postkomunistických zemích, a ty strany se pak určitým způsobem, ty, které existovaly tenkrát, ztratily do značné míry kredit, no ale zase, abychom to takto ne... To vlastně není úplně pravda, protože pak nastala léta nulová, kdy vládla sociální demokracie a ty strany byly původně v 90. byly odstaveny od moci, nebo některé z nich. Takže si myslím, že ty další ránu utrpěly ty strany až v těch 10. letech a v počátky 2010-2013, kdy byly zase další skandály nebo takové ty korupční aféry. Takže nemyslím si, že 90. léta zavinila to, že dnešní ty strany jsou tak jako na tom dost špatně.
Pavel Bratinka, bývalý šéf ODA, je mým dnešním hostem. Co podle vás je charakteristickým znakem té dnešní doby?
Hlavní charakteristický znak je, že svět se stává komplikovanějším a mnohem složitějším, než byl v těch 90. letech, že nastává větší ta úroveň nejistoty v lidech, ztráta orientace v tomto světě, který se to rychle mění, vede k tomu, že některá zkratovitá řešení, některé jednoduché slogany náhle získávají velké množství podpory, ať už jsou to ve Spojených státech, ať už je to vlastně u nás.
A jo. Teď, kdybyste se měl zaměřit jenom na Česko, máte pocit, že stav české společnosti je horší, než byste sám v této době předpokládal, nebo se to vyvíjí dobře, nebo jak to hodnotíte?
Stav české společnosti je mnohem lepší, než jsem se odvážil doufat. Právě příkladem jsou ty veliké demonstrace, kdy lidé...
Ty říkáte s plusovým znaménkem.
Plusové znaménko. Ty, co jim je kritizují, chtějí, abychom byli jakýsi, abychom mysleli a cítili mravně jenom v okamžiku volby a pak se proměnili na 4 roky v zombí. A no, protože... neměli možnost vyjádřit svůj názor a vyjádřit to společně, protože člověk je společenský tvor, že jo?
Ne, to je zase ten váš rozpor s těmi, kteří si říkají skuteční konzervativci, jako je například Václav Klaus.
To je naprosto absurdní, ano, Václav Klaus konzervativec, to by chtělo na ještě jiný pořad o tom dát diskuzi. Ne, to je přece, oni mluví o národu nepřetržitě, ale co je národ než společenství, které má nějakou představu o světě? A přece, když jí vyjádří, aspoň část toho národa jí vyjádří, tak to musím vítat, že ty lidi nežijou svoje samostatné životy a kašlou na všechno. To je přece ohromné plus.
No, oni říkají, že je to nebezpečí pro demokracii.
Ale v demokracii je přesně to, že lidé neustále přemýšlí o tom, kdo vládne a jak vládne, diskutují a udělají si úsudek a okamžiku voleb provedou nějaké rozhodnutí. Ale nezbavují se práva dál uvažovat, přemýšlet.
Ne, ale nenapadlo vás někdy, že možná v Česku, a ostatně ono je to v celé Evropě, ta krize konzervativismu, kterou máme snad za sebou, tak že pramení z toho, že prostě nemáte jako konzervativci vůbec vlastně společné ustálené hodnoty občas a že tu od konzervativců zazní to, jak shromáždění lidí je nebezpečím pro demokracii a tu, že Evropská unie by se měla zrušit. A já neříkám, že jsou to jakoby špatné nápady. To je všechno k diskuzi, ale ta tvrdošínost, jakou je to opakováno jako fakt u konzervativců, voličů je prostě zarážející.
No, ale to mluvíte o českých takzvaných konzervativcích.
Ano, českých. Vždyť v Česku je krize konzervativismu také.
Ale to je právě to, že určité osoby si osvojili název, že jsou konzervativci a přitom podle tradičních měřítek konzervativci vůbec nejsou. Mimochodem, každý klasický konzervativec měl velké rozpaky vůči demokracii a trval na tom, že není možno, aby na náhodném rozhodnutí všechna moc, jenom protože byla z lidu, dělala si, co chce. Naopak konzervativec trval na rozdělení pravomocí a tak dále. To je věc, která...
Ještě si vás pozveme, pane Martinko.
No příště, tak já rád přijdu, aby jsme mluvili o tom, co je konzervatismus.
Pavel Bratinka, bývalý šéf ODA, bývalý ministr, byl mým dnešním hostem. Díky moc, díky.
Prosím.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.